De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos aquí, xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Como lles decía, hoxe xoves, e como cada xoves toca Espacio Ceida. E ademais, pois neste espacio recuperamos hoxe a Verónica Campos, que nos volve a acompañar aquí neste Espacio Ceida. Verónica, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Benvida de novo.
Moitas grazas.
Bueno, con Verónica imos falar hoxe, bueno, imos falar sobre o cambio climático, porque, bueno, estas semanas hubo moitos acontecementos vinculadas a este asunto, como foi o cumio da ONU, non? Do que, sobre todo, pues bueno, sabemos pola intervención desta a xoven activista de Greta Thunberg, non?
Sí. A verdade é que, pues, bueno, é un cumio máis da ONU, un cumio máis que sinto como que si toda a ciudadanía dixemos, pero que non paran de reunirse, ¿no? Outro cumio máis, para que sirven. Este cumio non é dos que se pretendía facer un acordo entre países que son vinculantes, que son outros, sino que o que se pretendía era un pouco dar de só voz, unha novidade que houve, que só se deu voz a aqueles países que explicaban e iban a anunciar a posta en marcha de proxectos vinculados á loita contra o cambio climático, non? Uh-huh. Co cal, ao final, parece que, de feito, bueno, pues apareceron máis personas das que parecían, incluso a última hora apareceu o presidente de Estados Unidos, non? Que tamén é bastante famoso o vídeo de un contante activista.
Sí, sí, sí.
E Donald Trump. Pero
que Donald Trump que non interviu nese cumio porque, en principio, non é dos que van a facer nada, non?
Claro, en principio non van a facer nada. É claro. Curioso como tanto Estados Unidos, como China, como India, que son os tres países maior productores de cambio climático do mundo, pois non teñen, ademais, suscritos ningún tipo de... non teñen suscritos son ningún acordo para a reducción de emisións, ou que teñen, que está, no, que está vinculado aos acordos de París de 2015, pois Estados Unidos xa anunciou que en 2020 se quere retirar, non? O que hubo de positivo? Bueno, ainda que os escenarios de cambio climático, para quen estamos preocupados por este tema, verdade que sempre son un pouco pesimistas, bueno, sí que hubo cousas positivas. Por exemplo, Rusia deu un paso adiante moi importante, que é un gran país produtor de gases de cambio climático, e deu un paso adiante moi moi importante, sí que anunciou o seu compromiso, non, de empezar de incorporarse además ao Acordo de París de 2015, que establece que non podemos seguir, non, subindo a temperatura, o límite da subida de temperatura, que se intenta manter en un grado e medio, tendo en conta que xa aumentamos un grado, non, no siglo XX, a temperatura media do planeta. E a verdade que hubo anuncios interesantes, por exemplo, Alemania, que, bueno, pues é tamén un dos principais países europeos a nivel de producción de gases, pues sí que a verdade fixo unha aposta moi importante, ¿no? E se comprometeu a unha neutralidade climática, a reducir un 55% das emisiones para 2030, entonces a verdade que sí que, bueno, hai ideas esperanzadoras, incluso, e bueno, aparte o fixo poniendo sobre a mesa pues unha inversión bastante interesante de máis de 60.000 millóns de euros, ¿no? Que é bastante incluso difícil de imaginar. España tamén finalmente asumiu unha serie de compromisos e de aportacións, pero é certo que estes compromisos e aportacións por parte de España xa estaban prometidas e non se chegarán a cumplir, ¿no? Entón, sí, bueno, un pouco viciantes temos que estar.
Uh-huh. Bueno, xusto despois de rematar este cumio, onte mesmo saía un novo e preocupante informe científico sobre os efectos do cambio climático nos océanos e nas capas de xeo, ¿no?
Sí, a verdade que eu diría demoledora, de feito, bueno, creo que non o digo eu, a pouco que leas un pouco sobre o informe aparece a palabra demoledor en moitos sitios. Non é o primeiro informe, ni muitísimo menos, sino que son informes que a veces a xente di, pues son informes, non sei, non é un informe dunha universidade, non sei, de Ohio, sí, non? Sino que se trata de informes científicos que se elaboran por 140 científicos procedentes de 36 países e que analizan 7.000 publicacións científicas procedentes pues, de todo o mundo, ¿no? Entón, realmente son informes que é curioso como na comunidade científica ten unidade total sobre cal é o problema, cales son a necesidade de intervención urgente e demás, pero como consenso científico non se traslada nin a un consenso político, nin se traslada a unhas medidas pues, de información, de sensibilización, de comunicación pues, a cidadanía, ¿no? Este terceiro que fai no último ano, o IPCC, que se chama, que é o Panel Intergovernamental de Expertos de Cambio Climático, o primeiro foi tamén o ano pasado e foi moi demoledor porque xa nos situou de, xa subimos un grado a temperatura con medio grado que se espera nos vindeiros anos, esta é a situación, porque digamos que va como exponencial o aumento, ¿no? Mira, acabo de ver, ahora mismo hay en una presentación, esto acaba de suceder hay unos minutos, se dice que los eventos costeros extremos sucedían con este incremento de temperatura de un grado, estaban sucediendo una vez cada 10 años. Se non limitamos o crecemento de temperatura e sube ata 2 ou incluso 3 grados que o que no escenario que estamos actualmente sucedería unha vez ao mes. Imagínate sí. O que pode suceder claro. Para Oleiros, pues, eu falo dende o Castelo, ¿no? Para Santa Cruz, para unha cidade como Coruña, que o mar entre nas vilas unha vez ao mes, a nivel de infraestructuras, sí. A nivel de gasto, e xa non digo a xente que vive do mar, ou mariscadoras ou, sí, claro. Ou demás, ¿no? Entón, bueno, a verdade é que emitiu así un informe eso moi potente será o ano pasado, emitiu outro hai uns meses que foi así bastante polémico cando saliu, seguro que son, te sonará o tema de se si comemos máis carne ou menos carne e que pasa coa carne e o cambio climático, ¿no? Uh-huh. Bueno, a verdade é que puso sobre a mesa que nunca no planeta vivíramos tantos millóns de mamíferos, por decirlo de algún xeito, sí. ¿No? E canto máis aumenta a población, máis aumenta pues, a demanda de carne, ¿no? E como pues, o case 40% das emisións de cambio climático teñen que ver con como comemos, con como se desplaza tantos alimentos no mundo, como se desplazan os nutrientes para dar de comer a ese gando, ¿no? Por exemplo, pues, a soya que se cultiva na Amazonía e que alimenta a maior parte do gando europeo, por decirlo de algún xeito. Uh-huh. E onte sacaron este sobre o océano e as masas de hielo e, bueno, pues a verdade é que moi moi alarmante e para Galicia, por exemplo, pois é
preocupante, non? Cando menos, claro. Sí, digo que para Galicia cando menos tamén preocupante, sobre todo porque somos un país que ten moitos kilómetros de costa, que hai moitas vilas e cidades a carón do mar, e, bueno, as previsións son preocupantes, non?
Sí, que a veces cando nos falan de grados é como moi difícil imaginar que significa un incremento de un e medio, porque ao final dices tú, pues tampouco é tanto, ¿no? Un poquito máis de calorito no inverno, en Obrao, aquí ben o soportamos. Pero, por exemplo, si pensamos, imaginamos o que é Lugo, pues, por exemplo, a verdade é que teño o dato da temperatura media de Lugo e é así moi característico para comparar con outra. Pois Lugo, como é unha cidade en base a un clima, como é a súa construcción, como é a cor, si é máis verde, si é máis pardo, como é a cidade de Lugo, e, por exemplo, a comparamos con unha cidade que teña a temperatura media un grado por encima, e é, por exemplo, Burgos. Como é a cidade de Lugo e como a cidade de Burgos. Eso é un grado de diferencia. Sí. Modifica dende a construcción, modifica dende ritmos de cultivos, tipos de cultivos, forma de vida. Un grado altera completamente, ¿no?, a forma de vida das sociedades. Entonces, imagínate, un grado e medio, que eso xa se sabe seguro que vamos a chegar, se está intentando limitar que non cheguemos a 2 grados ou a 3, eso é un cambio total da nosa vida. E si en concreto vinculado a cuestións do mar, pois hasta ahora o mar no século XX incrementouse 15 centímetros, pois que parece pouco, non? Sí. Claro, o que pasa é que se seguimos así, se espera que se incremente neste século un metro. Pois eso implica prácticamente a eliminación de todas as praias, por exemplo, claro. A eliminación das rías, como as conocemos en Galicia, que é o ecosistema máis productivo que temos, pois significaría a eliminación das rías, por exemplo, este incremento do nivel do mar. Ou o deseo, que parece que, bueno, pois ao final nos queda moi longe o Ártico, sí. Non? Sí. Os glaciares, que son cousas que aquí pois, non vemos, parece que nos queda moi longe, pero todos estes eventos climáticos extremos que estamos tendo teñen que ver precisamente coa incorporación de máis auga doce aos océanos, co incremento da subida do nivel do mar, co incremento da temperatura do mar, que provoca pues, efectos no clima e en todos estes eventos extremos, ¿no? Pues, venga, esta ciclogénesis que estamos tendo nos últimos anos, ou xa furacáns e demais. Uh-huh. Así que, bueno, a verdade é que os científicos teñen un consenso que necesitamos trasladarlos a un consenso político, ¿no? Podemos, non pode seguir habendo esta diferencia, ¿no? Entre o consenso científico e o consenso que hai a nivel político.
Sí, como é que con estes datos, digamos, tan abrumadores, non? Que saen a cotío, aínda hai, pois, dende o punto de vista, por exemplo, da política, bueno, aínda hai grupos e personas que poñen en dúbida ou que cuestionan todos estes datos e cuestionan que haxa ou que este habendo un cambio climático.
A verdade é que parece imposible que eso estea a suceder, porque o consenso científico existe. Despois existen estudios pois, individuais, de alguna universidade, algunhas cousas así, pero sin contraste e demais. E moitas veces cando se investiga detrás deles, pois se teñen denunciado moitos intereses de grandes fundamentalmente petroleras, e que poñen cartos para que saian estudios que contraen determinadas cousas, pero ningún deles goza dun consenso científico internacional como que expón o panel intergubernamental de expertos, que te digo, son máis de 140 científicos, pois que analizan miles, ¿no?, de documentos científicos que se publica. A verdade é que tamén ás veces parece que costa imaginar, o que estamos facendo, o que nos estamos facendo a nos mesmos. Creo que a veces eu me pregunto se é tan difícil entender que é mellor pensar que non o facemos.
Claro, hai responsabilidade ás veces incluso desde o propio sector público, non? Moitas veces. Esta semana, Verónica, está convocada a nivel internacional unha folga polo clima. Que é isto e quen a promove?
Bueno, pois creo que o máis esperanzador que nos está pasando nas cuestións de clima e cambio climático, sobre todo para aquelas persoas que se levamos, ou institucións, ¿no?, como CEIDA, que levamos por máis de 15 anos intentando facer divulgación sobre as necesidades de adaptación, sobre o cambio climático, da necesidade de mitigar os gases e demais, que agora ven unha situación nova, porque esta folga está fundamentalmente convocada por persoas pois xóvenes de todo o mundo que dicen hasta que chegamos, ¿no? Este non é o planeta que nos pode deixar, e que se sinten identificados pois en moitas outras personas novas, que unha delas pois a máis conocida, que está tendo así como manxa de repercusión, pois é Greta Thunberg, ¿no? Como esa voz de personas novas que dicen, pero que pasa, por que le vamos escritando esto dende que estamos na escola e, oye, estamos aquí a punto de ir a unha universidade, e aquí nada cambia. O sea, que como que, entonces é un pouco esperanzador que a enerxía de cambio veña pola xente nova. A verdade. Está convocada en todo o mundo, convocouse con motivo da celebración deste cumio da ONU, e realmente é como unha semana de movilización, se cidade, hai países que se ativeron como gran día de movilizacións, foi espectacular a participación en outros países, como en Sydney, como en Alemania, nomeadamente, en algunhas cidades de Estados Unidos. Se ven celebra toda esta semana, pues habiendo charlas en todas as cidades galegas, por exemplo, hubo moitas charlas, intervencións na rúa e demais. Mañán, en España, a manifestación, digamos, as manifestacións centrais están convocadas mañán, ¿no?, o día 27. Fundamentalmente moi vinculadas ao sector educativo, pero que de algún xeito se pide pues a toda a cidadanía que participe nas que as concentracións que hai pola tarde, para, eu creo que para que simboliza un pouco a presión que dende a sociedade civil temos que decirle aos nosos políticos e aos nosos representantes de, oye, que de verdad que non, que isto non é soportable e non o va a ser se seguimos así. Hai noutros países do mundo dende logo xa non o é, non? E nos, pues, a verdade que o cambio climático tamén ten un sesgo de pobreza moi importante, son os países máis pobres os que están pasando peor, certo. Incluso ten un sesgo de xénero, non? No, que tamén son as mulleres destes países que son especialmente damnificadas. Isto daría tamén, a verdade, que para outro debate así máis grande.
Bueno, e como podemos participar aquí nestas movilizacións, nesta folga internacional, nesta folga polo clima?
Eu diría que o importante que podemos facer é obter información. E estas noticias, aproveitar esta semana, por exemplo, en todos os periódicos sae un resumen deste informe que estábamos falando, ¿no?, de como afecta o cambio climático aos océanos. Eu diría que empecemos a ler, empecemos a investigar un pouco máis disto, porque necesitamos concienciarnos todos e todas de que isto é moi grave. Sin isto, non. Eso creo que é o primeiro que temos que facer. Vamos a... Isto que escuitamos falar de aquí, me vou intentar interesar un pouco máis, non? Hai películas, hai audiovisuais, hai lectura, hai libros, de feito, no CEIDA, tamén para quen quera. Temos un fondo documental, tanto de documentais como de publicacións de todo tipo, para nenos, maiores, máis científicas, máis de novela. Entonces, eso é o primeiro. De cada folga, concretamente, pois mañán na Coruña, a convocatoria ás 8 da tarde, sale dos ordens de Méndez Núñez, e tamén o que tamén hai unha convocatoria para que non podas facer nada, pois ir ás convocatorias, facer folga durante o día se quere, no seu posto de traballo, estudio ou informarse o que sexa, tamén se pide que como que sea unha folga de consumo, non? Que reflexionemos un pouco sobre que consumo facemos, cantos plásticos, que cousas estamos comprando que veñen do outro lado do planeta, que o millor pois non é necesario, temos produtos de localidade e de temporada, non? Que podemos facer, entonces tamén se fai un convite a unha folga de consumo mañá.
Ajá. Bueno, pois Verónica, como sempre, un placer, moitísimas grazas. Oxe, tocou falar sobre ese, sobre o cambio climático e todas cantas cousas aconteceron en torno a isto nestes días e as que está vendo. Así que, o dito, moitísimas grazas e seguimos en próximas ocasións.
Moitas grazas a vos.
Ata logo, guiño.
Ata logo.
de viento verde rama, el barco sobre la mar.
Pois hoxe nese espazo Ceida falamos de cambio climático, dese cumio da ONU que se celebrou recentemente, tamén dese último informe do panel intergubernamental de expertos de cambio climático sobre os efectos no medio mariño en as masas de xeo. Fixémolo con Verónica Campos dende o Ceida. En un minuto, un pouco máis de un minuto, pois un brevísimo repaso a algúns dos titulares da prensa digital. Comezamos por Público, que destaca que o PSOE obtén un 34,2% en intención de voto en plena ruptura con Unidos Podemos, segundo o barómetro do CIS. Os datos que adianta este diario sobre ese barómetro do CIS. Os de Pedro Sánchez seguirían aventaxando de forma considerable o resto de formacións, pero baixan respecto do último estudio. O PP recorta distancia, se sube tanto respecto ás eleccións como ás últimas enquisas, situándose nun 17,1%, e tamén crece Unidas Podemos, que supera a cifra que obtivo nas xerais e quedase nun 15,5%. Ciudadanos sigue caendo e sería cuarta forza cun 12,9%, e Vox crece respecto das últimas enquisas e alcanza xa o 7,5%. Son os datos desa enquisa do CIS, que, como decíamos antes, xa se queda un pouco antigua porque se produciron convocatoria electoral desde que se fixo o estudo, houve convocatoria electoral, presentarse novos partidos e demais. Destaca el diario que o CIS reduce en 7 puntos o apoio ao PSOE tras o fracaso das negociacións con Unidas Podemos, que ECU e Más País acordan que o Partido Ecologista ocupe o posto 2 ou 3 da lista por Madrid que encabeza Errejón. En Infolibre destácase que a oposición exixe explicacións á Comunidade de Madrid por borrar da súa páxina web milleiros de acordos do goberno autonómico. Tamén que Errejón confirmase como candidato 10N e anuncia a súa nova marca Más País. E pois fala desa enquisa de ABC, a que antes eu lles contaba, que di que PSOE, Unidas Podemos e Más País non lograrían a maioría absoluta. Unha enquisa esta de ABC, na que se pregunta sobre Más Países e atribuyen, creo recordar, que 9 escaños, cando non se sabe ni siquiera en que circunscripcións presentar a candidatura, pero son xas cousas da estatística. Así pechamos, ou de como se fan algunhas estatísticas, así pechamos esta outra mirada de hoxe, dende aquí, dende Radio Leiros, recordándolles que mañá, como sempre, volveremos a botar outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía, e convidándoos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.